Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove subote 12. septembra sa vama hvataju dan ton majstor Ivan Petrović, producentkinja Ljiljana Nukić. Muziku bira Radmila Dujković, moj ime je Marko Milojević. Sa vama smo do 9 časova. U Beogradu 6 časova izmjereno 13 stepeni, a danas će prema najavama meteorologa u Srbiji biti pretežno sunčano vreme. Temperatura do 24 stepena. U jutarnjem programu ove subote govorimo o predpristupnim IPARD fondovima Europske unije za poljoprivrednike, o Mamut Festu u Kikindi, o sportu, kupusijadi u Mrčajevcima, danima švajcarske muzike, planinarenju, ali i drugim temama. Prvo, međutim, od Brankice Đikanović slušamo najvažnije informacije iz zemlje i sveta. Brankice, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko. Dobro jutro, poštovani slušalci.
Ostanite sa nama, počinje naša prva informativna emisija.
Ovo je jutarnji dnevnik i sadržaj emisije izdvajamo. Vatikan neće priznati nezavisnost Kosova, poručeno posle razgovora predsjednika Nikolića sa papom Franjom u Vatikanu. Do kraja sedmice povećan broj izbjeglica u Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Ispred Narodne skupštine svečano će biti promovisana najmlađa generacija oficira Vojske Srbije. Đoković se plasirao u finale US Opena savladavši Čilića u 3 seta, sutra igra sa Federerom. Večiti derbi Crvene zvezde i Partizana od 18 sati. Danas sunčano i toplije. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković i švajcarac Roger Federer igraće u finalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Đoković je u polufinalu slavio protiv Hrvata Marina Čilića sa 3-0, a Federer je također u 3 seta bio bolji od sunarodnika Stanislasa Vavrinke. Finale je na programu sutra. Prelazimo na ostale teme. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se tokom jednodnevne posete Vatikanu i Rimu sa poglavarom Rimokatoličke crkve, papom Franjom i italijanskim predsjednikom Sergio Mattarellom, izveštava naš dopisnik iz Rima Marinela Ražnatović.
Papa Bergoglio i predsjednik Tomislav Nikolić razmotrili su teme od zajedničkog interesa kako crkvenog, tako i državnog, sa posebnim osvrtom na ekumenski dijalog. Šef srpske države u susretu sa papom pozdravio je osnivanje mešovite komisije sastavljene od katoličkih i pravoslavnih sveštenika koja treba da razmotri istorijske činjenice i ulogu kardinala Stepinca tokom Drugog svjetskog rata. U razgovoru sa papom predsjednik Nikolić je podsjetio da su i katolički i pravoslavni sveštenici proganjani od strane komunista, na što je papa odgovorio da on ne žuri sa kanonizacijom Stepinca. Ipak, dominantna tema bilo je Kosovo, potvrdio je predsjednik Nikolić u izjavi posle posete Vatikanu.
Da, ja sam upoznao papu Franciska sa istorijom srpske baštine na Kosovu i Metohiji, istorijom hrišćanstva na Kosovu i Metohiji, manastirima koje su podizali naši vladari sa katastrofom koja se desila 2004. godine, poklonio mu knjigu kojom se to sve dokazuje, poklonio mu zapise, rekao da to nije naše, to smo mi i ne postoji način da se toga odreknemo niti da bilo kome priznamo da to odjedan put postane njegovo kao da smo mu dali u nekakav miraz ili poklonili. Apsolutno se složio sa svime i mislim da je čovek koji miri mnoge ljude u svetu, miri mnoge religije, ali ovde je nepomirljiv u stavu da Rimokatolička crkva ostaje potpuno čvrsta na principu nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije.
Na kraju susreta u tradicionalnoj razmeni poklona predsjednik Nikolić papi je dao kopiju Dušanovog zakonika, a od poglavara Rimokatoličke crkve primio je medaljon sa granom masline. I tokom susreta predsjednika Tomislava Nikolića sa šefom italijanske države Sergio Mattarellom, zaštita kulturnog nasljeđa na Kosmetu bila je jedna od glavnih tema. Predsjednik Mattarella poručio je da Italija neće podržati promjenu statusa srpske baštine na Kosovu.
Prelazak na umerenu politiku je omogućio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da zadobije posebno mesto u politici Srbije, kao i da dobije ličnu pažnju i podršku globalnih sila, kaže se u najnovijoj analizi politike premijera Srbije, a to prenosi ugledni američki časopis Foreign Office. Albanija je zvanično podnela zahtev da izvršni savet UNESCO na sednici u oktobru na dnevni red stavi zahtev Kosova za članstvo u toj organizaciji, izjavio je za našu televiziju ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Kada bi glasale samo te zemlje koje su konsponzorisale, to nije dovoljno za donošenje odluke, da se to stavi na dnevni red. S druge strane, imate u samom izvršnom savetu od 58 članica konsponzorisalo je 18 plus Albanija, to je 19. Znači, vodit će se teška borba. Mi smo za tu borbu spremni, mislimo da suštinski, da imamo, da su svi razlozi, da su svi razlozi da budemo protiv i da se donese jedna takva odluka apsolutno na našoj strani. Prvo, formalno pravno, oni nemaju pravo da budu članice UNESCO-a, jer Ujedinjene nacije nisu dale takav predlog, oni su odbile da podrže taj predlog Kosova.
Osim u Vatikanu, Srbija podršku za sprečavanje prijema takozvane države Kosovo u UNESCO traži i od pravoslavnih crkava, ali i širom sveta. Državna komisija za saradnju sa tom organizacijom Ujedinjenih nacija poslala je na oko 200 adresa relevantnih institucija i pojedinaca pisma u kojima se iznosi činjenica da eventualni prijem Kosova nije u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Navodi se iz niz etničkih razloga iz kojih ne treba da priđe vratima UNESCO, kaže za naš program predsjednik te komisije Goran Milašinović.
Mi mislimo da to je pre svega nezasluženo od nekoga ko ništa nije učinio da spreči nasilja koja su rađena nad kulturnim dobrima, kulturnom braštinom Srba na Kosovu. Drugi ozbiljan problem je što koliko bi samo proklamovana država Kosovo bila članica UNESCO, mi smo praktično onemogućeni u vezi sa bilo kojom vrstom mogućeg falsifikata istorije, jer istorijske činjenice govore o vekovnom našem prisustvu od 12. veka na tim prostorima. Također, kulturna baština te teritorije pokazuje i prisustvo Turaka, ali nikog drugog, nikog trećeg.
Na listi UNESCO su srednjovekovni manastiri na Kosovu i Metohiji, Dečani, Pećka Patrijašija, Crkva Bogorodica Ljeviška i manastir Gračanica. Grupa od oko 200 migranata sinoć je ponovo počela proteste zbog obavezne registracije i uzimanja otisaka prstiju u Sabirnom centru za izbjeglice Reske u blizini srpsko-mađarske granice. Izbjeglice nisu želele da uđu u autobuse koji bi ih prebacili do prihvatnih centara, a neki od njih su iz protesta sedeli ispred autobusa. Svetsku javnost uznemiruje način na koji se mađarska policija u kampu Reske ponaša prema izbjeglicama. Povodom video snimka na kojem se vidi kako policija baca izbjeglicama hranu, pokrenuta je hitna istraga. Novi talas izbjeglica krenuo je ka Srbiji. Predsjednik koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Medveđa i Preševo Zoran Stanković kaže da u ovoj nedelji očekujemo čak 23.000 lica koja treba da prođu kroz Srbiju. Onima koji su se zadržali u parku kod Beogradske autobuske stanice podeljeni su topli obruci, slatkiši, sokovi, voda. Humanitarnu organizaciju organizovala je Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Islamskom zajednicom Beograda i Beogradskom nadbiskupijom. Pozivaju sve ljude dobre volje da pomognu koliko mogu, poručujući da je izbeglicama svaka flaša vode od koristi. U prihvatni centar za izbjeglice u Kanjiži stigli su montažni kreveti. Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da je veoma zabrinut što će 15. septembra Mađarska da zatvori granicu za migrante i istakao da se Srbija sprema za veći broj migranata na svojoj teritoriji. On je tokom obilaska prihvatnog centra u Kanjiži istakao da uprkos teškoj situaciji nijedan čovjek u Srbiji neće ostati bez hrane, medicinske pomoći i bez mogućnosti da se ugreje. Vulin je ocenio da Srbija to ne može sama da uradi i očekuje mnogo veću pomoć od Evropske unije i međunarodnih organizacija.
Očekujemo da ćemo imati njihovo razumevanje i kada je u pitanju finansiranje kapaciteta, ali i kada je u pitanju finansiranje redovnog funkcionisanja centra. Nije dovoljno samo nešto podići, to nešto mora i da funkcioniše. Da bi to nešto funkcionisalo, moramo obezbediti novac za radnike, za lekare, za higijeničare, za obezbeđenje, sve ono što radimo i ovde. Dakle, moramo naći načina i nadamo se da će nam kolegi iz Evropske komisije izaći u susret da dobijemo direktno budžetsko finansiranje, da dobijemo mogućnost da finansiramo sistem. Naš sistem se pokazao kao dobar. Sistem Republike Srbije se pokazao kao najbolji na ovom prostoru i mi ne treba da pravimo paralelni ili novi sistem. Mi treba samo da pomognemo ovom sistemu da funkcioniše i ovom sistemu da bude direktno budžetski finansiran.
Austrijska vlada izdvojila je dodatna sredstva za suočavanje sa izbjegličkom krizom. Prema dogovoru 75 miliona evra biće iskorišćeno za kurseve nemačkog jezika, nove integracione ponude, kao i poboljšanje obrazovnih kapaciteta za azilante. Zbog velikog talasa izbjeglica i teške situacije njihovog transporta, austrijska vojska je preduzela koordinaciju u toj oblasti. Prema odluci vlade, Ministarstvo financija uspostavit će fond za integraciju iz kojeg će biti finansirani projekti svih resora radi brže asimilacije azilanata. Dogovoreno je i da se preduzmu mere za aktivnu politiku uključenja izbjeglica u tržište rada. Albanski poslanici iz Medveđe, Preševa i Bujanovca ne odustaju od ideje zajednica albanskih opština. O tome će se, kaže predsjednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, raspravljati danas. Najuticajniji politički predstavnici Albanaca imaju međutim različite stavove o tom pitanju. Lider pokreta za demokratsko delovanje i poslanik u parlamentu Riza Halimi kaže da odbornici te stranke skupu neće ni prisustvovati. Predstavnici vlasti u Beogradu poručuju da se radi o politički neodgovornim izjavama i potezima. Predsjednik Koordinacionog centra za Preševo, Bujanovac i Medveđu, Zoran Stanković, izjavio je da bezbednost neće biti ugrožena ni ukoliko deo lokalnih Albanaca danas formira zajednicu albanskih opština.
Sve što je u saglasnosti sa Ustavom, zakonima koje je usvojila Republika Srbije, a tiče se nacionalnih manjine u Srbiji pa i Albanaca, Republika Srbije će ispoštovati. Sve drugo je kršenje zakona, a poznato je da kršenje zakona podrazumeva i postupke za one koji to čine i tu nema nikakve dileme. Paralela između severa Kosova i Metohije i juga Srbije. Nikakve paralele nema. Ni jedan jedini put na razgovorima u Briselu ove tri opštine nisu bile tema. I Albanci ove tri opštine. I to je suština.
Stanković je rekao da je za danas u Preševu najavljen i drugi skup koji će organizovati predstavnici albanskih političkih partija koji se protive inicijativi Jonu za Muslijua. U Grčkoj je uhapšen Dejan Puzikaća, posljednji iz grupe osuđenih napadača na Francuza Brisa Tatona, saznaje RTS. Puzikaća, koji je bio u bekstvu, uhapšen je na atinskom aerodromu sa falsifikovanim pasošem Slovenije. Za njim je raspisana Interpolova poternica, a u odsustvu je osuđen na 14 godina zatvora. U Grčkoj je došao da bi nabavio vizu za Tajland, a u razgovoru sa našim konzulom rekao je da je iz Srbije pobegao da bi izbegao krivični postupak. U toku je postupak izdavanja dokumenata za povratak osuđenog u Srbiju, saznaje RTS. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Danas će ispred Doma Narodne skupštine svečano biti promovisana najmlađa generacija oficira Vojske Srbije. To će biti jubilarni 10. put da na takav način vidimo kadete koji će dobiti svoj prvi oficirski čin. U oči promocije ispred Doma Narodne skupštine sinoć je održana generalna proba. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da će Rusija nastaviti da dostavlja oružje predsjedniku Bašaru el-Asadu i pozvao svjetske sile da pomognu sirijskoj vladi i njenim snagama, jer je to najefikasnija snaga u borbi protiv islamske države. On je kazao da je potrebna saradnja ruske vojske i Pentagona da bi se izbjegli nenamjerni incidenti u okolini Sirije, gde su vojno prisutni i Rusija i Amerika. Najmanje 65 osoba je poginulo i 154 je povređeno kada se srušio kran u najvećoj džamiji na svetu Al-Haram u Meki. Većina žrtava su hodočasnici koji idu na hadžiluk. Prema preliminarnim informacijama, razlog za rušenje krana bili su snažni udari vetra. Stigli smo do sporta. Novak Đoković je pobedio, igraće u finalu sutra sa Federerom, a hroniku ostalih sportskih događaja pripremila je Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju u 149. večitom derbiju Partizan A, kao i obično, potpuno je neizvesno ko bi mogao da triumfuje. Trener Crvene zvezde Miodrag Božović naravno očekuje pobedu na svom stadionu, međutim on je apelovao na navijače.
Vidim da je veliko interesovanje, nadam se da će sve da tekne u fer i korektnom ponašanju. Pozivam sve učesnike koji budu na derbiju da svojim ponašanjem doprinesu, da pokažemo da ova utakmica je veliki praznik srpskog fudbala.
I trener Partizana Zoran Milinković želi i očekuje pobedu. On smatra da je svaki derbi priča za sebe, ali...
Jesmo rivali i uvijek ćemo to biti, ali prosto bih volio da sve protekne u fer i sportskom duhu. Volio bih da se posle derbija samo priča o fudbalu, o kvalitetu igre, o nekim lucidnim, lepim potezima igrača. Dakle, to mi je ovako jedna želja kao čovjeka sporta.
Utakmica 9. kola Super lige Crvena zvezda Partizan počeće u 18 časova i možete je pratiti u prenosu na talasima Radio Beograda. A naši najbolji košarkaši doputovali su francuski Lille, gde će sutra igrati od 14 časova i 30 minuta nokaut duel osmine finala protiv Finske. Utisci novinara i stručnjaka koji su pratili takmičenje na najvećoj smotri evropske košarke kažu da su izabranici trenera Đorđevića do sada pokazali najbolju igru na šampionatu Evrope. Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije, koju vodi Vladimir Vujasinović, igraće danas u finalu svetskog prvenstva u Kazahstanu sa Italijom. Naši mladi vaterpolisti su u polufinalu savladali Grčku sa 16-8, a Italijani su bili bolji od Mađarske sa 12-10.
Kakvo nas vreme očekuje tokom dana iz Hidrometeorološkog zavoda Dragan Đurić.
U Srbiji jutro po kotlinama i duž rečnih tokova maglovito, tokom dana u većem delu pretežno sunčano i toplije, samo će se na istoku tokom prepodneva zadržati oblačno i tmurno. Vetar uglavnom slab istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu i široj okolini jutro u nižim delovima grada maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab istočni i jugoistočni, a najviša temperatura oko 22 stepena.
U Beogradu je trenutno 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 1007 milibara, tiho je, nema vetra. 6 sati i 18 minuta, ovo je bio jutarnji dnevnik Radio Beograda 1, koji su realizovali Ivan Petrović, Ljiljana Nukić, Gordana Eror i Brankica Đikanović. Ostanite uz naš jutarnji program, a sa vama do 9 sati Marko Milojević.
lepe dragane. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Hej! Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Sva se ona izgubi, kad zagrli, kad poljubi, u ljubavi sva se ona izgubi. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Hej! Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Ukrašuje pa nek pukne od jeda. Ako mi je majka ne da, ukrašuje pa nek pukne od jeda. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Nema, nema, nema ona nikoga, samo mene jednoga. Hej! Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane.
6:23, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 24 stepena. Ujutro po kotlinama i duž rečnih tokova očekuje se kratkotrajna magla, a samo će se na istoku tokom prepodneva zadržati oblačno i tmurno vreme. Vetar će biti uglavnom slab, istočni i jugoistočni. I u Beogradu će ujutro u nižim delovima grada biti kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar će biti slab, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 22 stepena. Prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 19. septembra, u Srbiji će biti pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Samo je u utorak uz prolazno naoblačenje ponegde moguća kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura u većini mesta biće od 28 do 30 stepeni. Biometeorološka situacija može danas imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike, ali se osobama sa disajnim tegobama i dalje savjetuje izvesna opreznost. Mogući su problemi sa snom i glavobolja kao meteoropatske reakcije. Sunce ovoga jutra izašlo u 6:12. Zalazi u 18:55. Obdanica danas dakle traje 12:43. Sada je 6:25. Hvatamo dan. Časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Vatikan neće priznati nezavisnost Kosova, poručeno posle razgovora predsednika Nikolića sa papom Franjom. U Srbiji se do kraja nedelje očekuje 23.000 izbeglica. Ispred Narodne skupštine svečano će biti promovisana najmlađa generacija oficira Vojske Srbije. Đoković se plasirao u finale US Opena savladavši Čilića u tri seta, sutra igra sa Federerom. Večiti derbi Crvene zvezde i Partizana od 18 sati. Vreme danas sunčano i toplije. Čuli ste kratke vesti.
iću kolo.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. septembra 1980. godine u Beogradu je preminuo književnik Dušan Matić. Rođen je u Ćupriji 1898. Diplomirao je filozofiju na Beogradskom univerzitetu. Jedan je od osnivača nadrealističkog pokreta u srpskoj književnosti. Potpisnik je parijskog nadrealističkog proglasa Revolucija pre svega i uvek. Bio je rektor Akademije za pozorišnu umetnost. Njegova zbirka pesama Bagdala, objavljena 1954. godine, tumači se kao prvenac posleratne moderne srpske poezije. Evo kako je još 1960. godine Dušan Matić predvideo novo vreme modernih komunikacija.
U moje vreme knjiga je bila jedina. Danas onaj samo sastavni deo jedne šire mnogostrane aparature koja deluje na kulturno i umetničko uzdizanje omladine. Nedavno u autobusu uhvatio sam ovaj kratak isečak iz razgovara nekih mladih, po svemu sudeći sportista. Išao sam da gledam ponovo film Hamlet. Sada sam ga bolje razumeo. Gledao sam ga i prvi put davno kada se davao. Ali onda sam samo voleo mačevanje. Sjetio sam se one nekadašnje ankete o filmu i odgovora o Hamletu. Odjedno mi se ukazalo kao vrlo mogućno da ovaj moj mladi sportista, nepoznati, koji je gledajući Hamleta Laurensa Olivijea po drugi put bolje ga razumeo, da će kroz nekoliko mjeseci svakako biti privučen Hamletom koji će igrati Pleša u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, još bolje će ga razumeti po treći put, a možda će ga čuti preko radija, vidjeti i čuti preko televizije. I tako se može desiti da ovaj nepoznati mladi sportista u svojoj 21. godini, pogledavši ni jedan put štampani Šekspirov tekst, bolje doživi ovaj tragični i nezaboravni lik svetske poezije i književnosti, bolje i punije svakako od 20-godišnjaka iz moje generacije kojima je na raspoloženju bio samo štampani tekst.
12. septembra 1999. godine preminuo je novinar Predrag Milojević.
Sigurno da novinarstvo ima privlačnost za mlade ljude od ambicije. Ono je atraktivno, ali je i više od toga. Nameće velike odgovornosti. Novinar je pozvan da služi javnosti, društvu, ali može i da mu škodi. Greške koje čini, makar samo iz nehata, mogu da imaju teške posljedice i po pojedince, a i po zajednicu. Naknadne izjave, ispravke, demanti ne mogu da naknade učinjenu štetu.
Predrag Milojević je završio Filozofski fakultet u Beogradu, na kome je bio asistent filozofu Branislavu Petronijeviću. Između dva svjetska rata bio je dopisnik politike iz Nemačke i Engleske. Objavljivao je razgovore sa Hitlerom, Churchillom, Chamberlainom i drugim političarima tog doba. 12. septembra 1888. godine rođen je Maurice Chevalier, pevač šansona, poznata zvezda svjetskih music hallova, umetnik koji je svoj talenat sa mnogo uspeha dokazivao na parijskim bulevarima, da bi se uzdigao do najčuvenijih pozornica sveta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca do 10 godina. Rok za prijave je 13. septembar 2015. Draga deco, čekamo vas.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padne lav dolina u izvođenju Merime Njegomir.
prodaji.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Šeste časova, 42 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema poslednjim merenjima, u Vranju i Leskovcu 15 stepeni, 14 u Nišu i Zaječaru, u Beogradu 13, 12 u Zrenjaninu, Loznici, Kraljevu i Kruševcu, 11 u Sjenici, u Kragujevcu 10 stepeni, 9 u Novom Sadu, Somboru i na Crnom Vrhu. Najhladnije je trenutno na Koponiku, tamo je 5 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutro po kotlinama i duž rečnih tokova maglovito, tokom dana u većem delu pretežno sunčano i toplije, samo će se na istoku tokom prepodneva zadržati oblačno i tmurno. Vetar uglavnom slab istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu i široj okolini jutro u nižim delovima grada maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab istočni i jugoistočni, a najviša temperatura oko 22 stepena.
Čuli smo vremensku prognozu za danas, a kada je reč o onoj dugoročnoj prognozi, o prognozi za 7 dana, do 19. septembra će u Srbiji biti pretežno sunčano i osetno toplije. Samo je utorak, uz prolazno oblačenje ponegde moguća kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura u većini mesta u tom periodu biće od 28 do 30 stepeni. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji u ovom bloku čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas očekuju nešto povoljnije vremenske prilike nego li prethodnih dana. Prestanak padavina povoljno utiče na prohodnost puteva, ali skrećemo pažnju vozačima na pojavu magle koja ovog jutra smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj. Ovakve promene vremenskih prilika dovode i do česte pojave odrona, najviše kroz Tenjske useke i Klisure, kroz Ibarsku i Đerdapsku magistralu. Savetujemo vozačima da budu dodatno oprezni na deonicama gde je usled radova izmijen režim obavljanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, u nedelju 13. septembra u vremenskom periodu od 7 do 17 časova doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu prvog reda na deonici od petlje Lasta do petlje Autokomanda u smeru ka Beogradu. Radovi na popravci ivičnjaka će se izvoditi u levoj saobraćajnoj traci, dok će biti zatvorena za saobraćaj i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Od ponedeljka 14. septembra počinju radovi na rehabilitaciji desne trake autoputa u smeru Beograd-Niš u zoni petlji Mali Požarevac. Tokom radova će biti zatvorene preticajna i vozna traka u dužini od oko 2 km, a saobraćaj će se odvijati zaustavnom. Zbog izgradnje leve kolovozne trake na obilaznici oko Beograda zatvorena su sva uključenja i isključenja u okviru petlje Surčin. Saobraćaj se u smeru ka Bubanj potoku obavlja prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, dok se za Surčin vozači usmeravaju na Dobanovačku petlju. U dana vikenda nije predviđena potpuna obustava saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a nagla promena vremenskih prilika nepovoljno je uticala na pojedine učesnike u saobraćaju, što je nažalost dovelo do većeg broja saobraćajnih nezgoda. Prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 90 saobraćajnih nezgoda, 58 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. I još jednom za kraj savjetujemo vozačima da imaju više opreznosti i tolerancije u vožnji.
Čuli smo izveštaj o stanju na putevima u zemlji, vozite oprezno. 6 časova, 46 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. 6:49 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama najveću pažnju posvećuju izbjegličkoj krizi i nehumanom odnosu mađarskih vlasti prema hiljadama izbjeglica. Prelistavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista Višegradska četvorka odbila kvote za izbjeglice. Šefovi diplomatije Višegradske grupe u kojoj su Češka, Slovačka, Mađarska i Poljska ne prihvataju predlog Evropske komisije o obavezujućim kvotama za prihvat izbjeglica, pokazujući da vlada dubok razdor na evropskom kontinentu povodom odgovora na izbjegličku krizu, javile su juče agencije iz Praga. Domaćin sastanka ministarske četvorke sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Frankom Walterom Steinmeierom, Ljubomir Zaoralek, rekao je novinarima da je potrebno zadržati kontrolu nad određivanjem broja onih koje je moguće prihvatiti. O tome više na trećoj strani. Politika donosi i jedan intervju. Za Politiku govori Natalija Naročnicka, predsjednica Fonda istorijske perspektive. Današnji svet je kao uoči Drugog svjetskog rata. Američki i ukrajinski ambasadori u Beogradu ne pominju Crvenu armiju kada govore o oslobađanju srpske prestonice u Drugom svjetskom ratu iz čisto propagandističkih razloga, želeći da objasne kako nije Sovjetski savez imao glavnu ulogu, već nju treba raspodeliti između onih na koje SAD danas stavljaju ulog, kaže za Politiku Natalija Aleksejevna Naročnicka, jedan od vodećih ruskih stručnjaka za međunarodne odnose i zvanična osoba od poverenja Vladimira Putina na predsjedničkim izborima 2012. godine. Taj intervju u celini možete da pročitate na četvrtoj strani. Sa naslovne strane također, tri najbolja kadeta su kadetkinje. Na današnjoj svečanosti ispred Doma Narodne skupštine, povodom završetka školovanja 136. klase oficira, prvi put u istoriji ženske ruke prihvatit će sve tri oficirske sablje namenjene najboljim kadetima. O tome više na sedmoj strani. Na petoj strani u današnjem izdanju Politike predsjednik Nikolić Vatikan ostaje pri stavu nepriznavanja Kosova. Papa Franjo brižno i pomno prati sve što se dešava i zna koliki je bio progon hrišćana i rimokatolika na Kosovo i Metohiji, izjavio predsjednik Srbije posle susreta u Vatikanu. Na istoj strani trećina građana veruje da političari govore istinu. Istraživanje Ipsos Strategic Marketinga pokazalo je da samo 14% ispitanika misli da poslanici zastupaju interese građana. Na šestoj strani još jedna politička tema. Vučić se još krčka na izbornoj vatri. Ni posle afere sa snimcima Ivice Dačića i Rodoljuba Radulovića premijer nije prelomio o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Na devetoj strani u današnjem izdanju Politike, pola godine posle pada Mi-17, odgovornih nema. Tužilaštvo još utvrđuje da li postoji nečija krivična odgovornost zbog gubitka 7 života u padu helikoptera. Toliko iz Politike. Posle Politike prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani novine u krivičnom zakoniku. Srbija uvodi doživotnu robiju. Naslov tog teksta sa taj tekst sa naslovne strane novosti u celini prenose na četvrtoj strani. Dakle, novosti saznaju radna grupa pripremila izmene krivičnog zakonika koje idu pred vladu pa pred poslanike. Kazna doživotnog zatvora već krajem ove jeseni mogla bi prvi put u posleratnoj istoriji Srbije da postane sastavni deo kaznenog sistema kao najstroža sankcija koja zamenjuje smrtnu osudu. Do sada je to bila kazna od 30 do 40 godina zatvora. 40-godišnju robiju, prema podacima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, trenutno izdržavaju 72 osuđenika. U rubrici Svet na osmoj strani, glasanje 20. septembra za Grke jeste važno, ali je dobilo ozbiljnog suparnika. Dok se političke partije u Grčkoj grčevito bore da u ovo predizborno vreme na glasanje se izlazi 20. septembra, pridobio ono malo, 15% neopredeljenih birača, nametnuo se vanpartijski kandidat koji bi lagano dobio najviše glasova, samo da nije zauzet. Zove se Vasilis Spanulis. Po zanimanju je kapiten košarkaške reprezentacije Grčke, a trenutno je okupiran pokušajem da svojoj zemlji donese još jednu medalju na košarkaškom prvenstvu Evrope. Nemoguće je izmeriti koliko ga Grci u ovom trenutku obožavaju. Zbog toga su politički analitičari u Atini u ozbiljnom problemu, jer ne uspevaju da predvide koliko i kako će Spanulis i momci uticati na finale predizborne trke. Naime, utakmice koje odlučuju o medaljama igraju se baš u nedelju 20. septembra, kada se izlazi na biralište. Na devetoj strani, Evropa i dalje oštro podeljena kada su u pitanju nevoljnici koji pristižu na stari kontinent. Izbjeglice su ispit za Evropsku uniju. U Mađarskoj je najavljeno uvođenje kriznog stanja zbog masovnog priliva migranata. Iz večernjih novosti još jedan tekst. Na 14. strani novosti istražuju zašto sporo napreduje obnova tvrđave Golubac na Dunavu. Kule još bez krova. Za obnovu tvrđave Golubac iz 14. veka do sada je potrošeno 30% novca koji je obezbedila Evropska unija, a urađeno je svega 3% radova. Osim toga, radovi se ne izvode u skladu sa projektom. Koristi se zabranjeni cement, fuguju se srednjovekovne fasade i potire se njihov originalni istorijski izgled. Na ovo upozorava arhitekta Marija Jovin, koji je projekat revitalizacije tvrđave Golubački grad uradila na konkursu opštine Golubac. Večernjih novosti, prelazimo na Blic na naslovnoj strani. Orban poslao vojsku na granicu sa Srbijom, zli komšija. Dok građani Mađarske pomažu izbjeglice, premijer šalje policiju na njih, drži ih u kavezima za pse i hrani kao stoku, piše Blic. O tome više na drugoj strani. Na četvrtoj strani, reporteri Blica sa porodicom koja je primila migrante u svoj dom. Srce nam se cepalo što se deca smrzavaju. Faten, njeno petoro dece i rođaka neće zaboraviti pretprošlu kišnu beogradsku noć. Njih je promrzle na klupi pronašao Branko Đorđević i odveo u svoj dom u Komodrešu. Na šestoj strani, policija tvrdi da nije pustila u javnost snimke. MUP, nemamo snimke Dačića. U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu za Blic da niti su učestvovali u izradi snimaka Ivice Dačića i Rodoljuba Radulovića, niti raspolažu istim. Toliko iz dnevnog lista Blic. Za kraj prelistavanja, dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista, Vučić mi se zahvalio na kritici Dačića i nudio mi posao. Jovo Bakić, sociolog i politički analitičar, govori za danas o viđenju sa sadašnjim premijerom i o Dačićevim snimcima. Više o tome na trećoj strani, dakle ceo intervju sa Jovom Bakićem možete da pročitate na trećoj strani u današnjem dnevnom listu danas. Na šestoj strani u rubrici Društvo, sindikati prosvete i dalje taje imena onih za koje tvrde da rade protivzakonito. Pljušte optužbe protiv direktora škola. Samo na području školske uprave Beograd desilo se oko 700 manipulacija u vezi sa objavljivanjem slobodnih radnih mesta i raspoređivanjem tehnoloških viškova. Procena je koju su sindikatima obrazovanja izneli predstavnici Ministarstva prosvete. Optužbe sindikata na račun direktora škola traju nedeljama, ali niko do sada nije spreman da javno objavi imena onih koji su navodno vršili zloupotrebe. I na sedmoj strani, energetski sektor u Srbiji spreman za nastupajuću grejnu sezonu. Ima dovoljno energenata za zimu. Leto je na samom izmaku, grejna sezona počinje za mjesec dana, a energetski sektor u Srbiji tvrdi da spremno dočekuje zimu. Vojislav Uletić, generalni sekretar Udruženja za gaz Srbije, ističe da ne bi trebalo da bude problema u snabdevanju Srbije ruskim gasom. Dodatku nedelja, dnevnog lista danas, Za taj dodatak pišu Dragoljub Petrović, Aleksej Kišijuhas i Viktor Ivančić. Reč nedelje piše Borka Pavićević i to Jovanu Ćirilovu. Jovan Ćirilov uvijek je hteo da ide dalje, u sklad, a ne u razor, u konstituciju, a ne u destrukciju, u prevazilaženje, a ne u razmimoilaženje, u pozitiv, a ne u negativ, u pokret, a ne u zastoj, u spas, a ne u propast. Nije bilo lako raditi i živjeti sa ovakvim osobinama. Nova famozna kolumna Svetislava Basre na posljednjoj strani dnevnog lista Danas nosi naslov Zidne novine. Bio je to pregled štampe, 6 časova 59 minuta. Slede vesti u 7, a zatim nastavljamo sa jutarnjim programom.
Tačno je 7 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Grupa od oko 200 migranata sinoć je ponovo počela proteste zbog obavezne registracije i uzimanja otisaka prstiju u Sabirnom centru za izbjeglice Reske u blizini srpsko-mađarske granice. Izbjeglice nisu želele da uđu u autobuse koji bi ih prebacili do prihvatnih centara, a neki od njih su iz protesta sedeli ispred autobusa. Svetsku javnost uznemirio je način na koji se mađarska policija u kampu Reske ponaša prema izbjeglicama. Podom video snimka na kojem se vidi kako policija baca hranu, pokrenuta je hitna istraga. Desetine hiljada ljudi danas će izaći na ulice evropskih gradova kako bi danom akcije izrazili solidarnost sa izbjeglicama, dok su istovremeno najavljeni i antiimigracioni protesti u Varšavi, Pragu i Bratislavi. U Srbiji se do kraja nedelje očekuje 23 hiljade izbjeglica. Predsjednik Tomislav Nikolić je posle razgovora s Papom Franjom u Vatikanu izjavio da Rimokatolička crkva ostaje čvrsto na principu nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Razgovaralo se i o formiranju mešovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve, koja bi razmatrala istorijske činjenice iz perioda Drugog svjetskog rata i ulogu Alojzija Stepinca u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Od poglavara Svete stolice i od predsjednika Italije Sergio Mattarella, Srbija je dobila čestitke za human i efikasan pristup u rešavanju migracione krize. Prelazak na umerenu politiku je omogućio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da zadobije posebno mesto u politici Srbije, kao i da dobije ličnu pažnju i podršku globalnih sila, kaže u najnovijoj analizi politike premijera Srbije ugledni američki časopis Foreign Office. Albanija je zvanično podnela zahtev da izvršni savjet UNESCO-a na sednici u oktobru na dnevni red stavi zahtev Kosova za članstvo u toj organizaciji, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Pored Albanije, zahtev su podržale, kako kaže, još 44 zemlje članice od ukupno 195, ali da to ne mora da znači da će zahtev biti stavljen na dnevni red. Danas će ispred Doma Narodne skupštine svečano biti promovisana najmlađa generacija oficira Vojske Srbije. To će biti 10. jubilarni put da na takav način vidimo kadete koji će dobiti svoj prvi oficirski čin. Uoči promocije ispred Doma Narodne skupštine sinoć je održana generalna proba. Prenos je od 17 sati i 15 minuta na drugom programu RTS-a. U Grčkoj je uhapšen Dejan Puzigaća, posljednji iz grupe osuđenih napadača na Francuza Brisa Tatona. Puzigaća, koji je bio u bekstvu, uhapšen je na atinskom aerodromu sa falsifikovanim pasošem Slovenije. Za njim je raspisana Interpolova poternica, a u odsustvu je osuđen na 14 godina zatvora. Najmanje 107 osoba je poginulo, a 238 je povređeno kada se srušio kran u najvećoj džamiji na svetu Al-Haram u Meki. Većina žrtava su hodočasnici koji idu na hadžiluk. Pretpostavlja se da se kran juče srušio zbog oluje praćene jakim vetrom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković i Švajcarac Roger Federer igraće u finalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. U polufinalnim mečevima Đoković je slavio protiv Hrvata Marina Čilića sa 3-0, a Federer je također u tri seta bio bolji od sunarodnika Stanislasa Vavrinke. Finale je na programu sutra. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju večeras od 18 časova 149. večiti derbi u 9. kolu Superlige Srbije. Crveno-beli su prvi na tabeli sa 20 bodova, 5 više, ali i utakmicom više od večitog rivala koji je treći. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna od 20 do 24, u Beogradu najviša dnevna 22 stepena. 7 je sati i 5 minuta, ovo su bile vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Brankica Đikanović.
Sedam časova, pet minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro i na početku drugog sata današnje emisije Uhvati dan. Sve do 8 časova govorit ćemo o novcu iz predpristupnih IPARD fondova Evropske unije koji će, ukoliko sve bude išlo po planu, od početka naredne godine biti dostupan poljoprivrednicima iz Srbije. Savez za rekreativni sport grada Niša, kao i prethodnih, i ovog vikenda organizuje akciju Svi u prirodu. Akcija će biti izvedena sutra na jugu Srbije. O toj akciji čućemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića. Vodimo vas u ovom satu i u Kikindu, gde je pre 19 godina pronađen skelet mamuta, koji se od 2006. godine nalazi u Narodnom muzeju Kikinda i predstavlja njegov najzanimljiviji eksponat. Od 2007. godine u tom muzeju se drugog vikenda septembra održava Mamut Fest, festival posvećen Kiki, kojim se proslavlja njen rođendan, odnosno godišnjica otkrića skeleta. Govorit ćemo i o tom festivalu. A pred kraj drugog sata, dakle negde oko 10 do 8, bit će reći i o najvažnijim sportskim događajima. Pre toga, da probudimo i najmlađe.
Znam,
dobro, onda da počnemo.
Jel vi to meni govorite?
Branislav Nušić.
Ja sam.
Izvolite, sedite.
Nušić za početnike.
Branislav Nušić
iz autobiografije.
Imao sam jedno originalno zadovoljstvo kad nam dođu gosti na večeru da im preturim džepove zimskih kaputa i izmenim stvari koje nađem po džepovima. Koliko je puta gospodin sudija odneo kući kutiju sa puderom gospođe načelnikovice, a gospođa Stana Udovica futrolu od muštikle profesora srpske istorije. Pa onda gospođa Popadija kutiju sa burmutom sredskog načelnika, a sredski načelnik započetu čarapu sa četiri igle i klupčetom gospođe Mare, žene carinikove. Razume se, sutradan je nastala jurnjava oko razmene stvari, razna sumnjičenja i porodične neprilike, što se sve svršavalo na mome turu na kome je već bila ispisana tradicija prošlih vremena. Vrlo bi se rado zavlačio i pod sto za vreme večere ili ručka kad je bilo gostiju. Bože, da sam tada razumeo čemu li sam se sve mogao naučiti prilikom tih svojih ekskurzija. Jer ja sam znao da postoji govor brojeva, pa govor cveća, ali nisam znao da postoji i govor nogu pod stolom. Ja tada nisam ni obraćao pažnju na nogu apotekaričinu i nogu sudijinu, koje su se tako prijateljski ophodile kao rođeni brat i sestra. Pa onda protina noga koja je virila ispod mantije i za koju sam ja u prvi mah držao da je noga moje tetke, te sam se čudio što se toliko natura nozi učiteljice trećeg razreda osnovne škole, kad sam znao da moja tetka i ova učiteljica nisu inače na dobroj nozi. Šteta što sve to što se dešavalo pod stolom, ja tada nisam razumeo, a docnije, sasvim docnije, kada sam razumeo, nisam više mogao da se zavlačim pod sto. No, sve su to bile moje zabave manjega značaja. One širega značaja razvijale su se napolju van sobe. Tamo je mene očekivala uvek čitava četa odmetnika od roditeljske vlasti, sa kojima sam izvodio ekskurzije po tuđim baštama, tavanima i krovovima i sa kojima sam izvodio sve moguće igre, počevši od igranja piljaka pa do igranja vlade. Razume se da smo najradije igrali ono što se oko nas dešavalo. Ako bi naišao kakav cirkus, odmah sutradan mi smo se prevrtali, krhali stolice, sekli konopce razapete za sušenje rublja, izvaljivali burad iz podruma i hiljadu drugih šteta činili da bismo mogli izvoditi cirkuske veštine. Ako bi naišlo pozorište, stradale bi, razume se, hartije iz očeve kancelarije, čilimi i jastuci iz kuće, daske iz šupe, brašno iz kuhinje, vuna iz jastuka za brkove i brade, pa onda suknje, stari kaputi, kurjuci od kose i svi drugi predmeti koje mali odmetnici poberu i donesu iz svojih kuća. Tako isto, ako se u varoši vrši rekrutacija, mi ćemo igrati rekrutaciju. Ako se u planini pojave hajduci, mi ćemo igrati hajduke. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Uhvati dan.
7 je časova 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 15 stepeni u Vranju, Negotinu i Leskovcu, u Nišu i Zaječaru 14, 13 u Kikindi i Kruševcu, u Beogradu, Kragujevcu i u Sjenici 12 stepeni, 11 u Kuršumliji, u Novom Sadu 10, u Somboru 9, 8 na Zlatiboru, na Koponiku 4 stepena. U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom do 24 stepena. Vetar će biti uglavnom slab, istočni i jugoistočni. I u Beogradu ujutru u nižim delovima grada, kao i u Srbiji, bit će kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 22 stepena. U narednih nekoliko minuta govorit ćemo o poljoprivredi. Ako sve bude išlo po planu, poljoprivrednicima iz Srbije od početka naredne godine biće dostupan novac iz predpristupnih IPARD fondova Evropske unije. Novac se dodeljuje preko konkursa, pa neće biti jednostavno pripremiti projekte koji treba da ispune brojne postavljene uslove. Državama kandidatima za članstvo to je prva stepenica na putu ka zajedničkoj poljoprivrednoj politici Unije, kaže za Radio Beograd hrvatski ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Sa njim je razgovarao Ivan Jovanović.
Hrvatski ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina kaže da su predpristupni IPARD fondovi Evropske unije veliki izazov i za vlade država kandidata za članstvo u Uniji i za same poljoprivrednike. Najvažnije je da na konkurse preko kojih se odobrava taj novac stigne što više kvalitetnih projekata.
To obično poljoprivrednicima nije posebno veliki izazov, barem ne one koji ne koncipiraju svoje gospodarstvo zapravo da gledaju konkurenciju razvijenim farmerima Europe, nego se puno lakše okrenuti prema sredstvima državnog proračuna, jer onda su tu i kriteriji nešto slabiji, onda tu dođe do izražaja i rodbinska i stranačka i ne znam kakova mogućnost dobivanja vjetra u leđa, a onda to u konačnici nije dobro. Mi smo u Hrvatskoj za 10 godina imali par takih velikih projekata gdje su deseci milijardi kuna plasirani u sektor primarne poljoprivredne proizvodnje, a da ti zapravo farmeri nisu počeli proizvoditi bolje, više, jeftinije, i smatramo zapravo da to, koliko su god bile dobre namjere zakonodavca i tadašnje vlade, nije polučilo ni blizu tako dobar rezultat.
Prema rečima Tihomira Jakovine, poljoprivrednicima na putu do novca iz fondova Evropske unije treba da pomažu sve državne institucije. Zbog mogućeg sukoba interesa, jedini izuzetak je Agencija za agrarna plaćanja, koja na nacionalnom nivou kontroliše kako se troši taj novac.
Savjetodavna služba, djelatnici ministarstva, ostalih agencija, ne treba isključiti zapravo ni urede za poljoprivredu i gospodarstvo, kod nas su to županije, lokalna i područna samouprava, u svakom slučaju se trebaju uključiti, treba biti pomoć poljoprivrednicima. Ako je starosna i obrazovna struktura, a vjerojatno je slična kao i Hrvatskoj, onda su to poljoprivredna gospodarstva koja su sa starijim nosiocima poljoprivrednog gospodarstva, slabijeg obrazovanja, i logično da oni sami to ne mogu napraviti. Moraju biti službe koje će im pomoć, koje će ih uputiti, ali ne isto pisati za njih projekte, nego i dovoljno educirati da bi oni bili sposobni zapravo dobro uobličiti šta je stvarno projekt u koji idu. Projekt se ne radi da bi se uzeo novac od Europe. Projekt se radi zapravo da bi se unaprijedilo svoje gospodarstvo, da bi se unaprijedila proizvodnja na samom gospodarstvu. Kogod krene u tu priču da ima novaca na nekim fondovima i idemo taj novac uzeti, taj neće dobro proći.
Pošto evropski fondovi poljoprivrednicima refundiraju deo novca za već završene projekte, krajnji rezultat samog projekta, kako je rekao naš sagovornik, u dobroj meri zavisi od prethodne podrške banaka.
Poslovne banke su pratile svoje komitente koji su dobri, ali i Hrvatska banka za obnovu i razvoj kao razvojna banka pod ne tako povlaštenim kamatama, od 3 do 5% su bile kamate. Svaki dobar projekt, projekt koji je kod dobrog gospodarstvenika, nije naišao na problem financiranja. Bilo je pojedinačnih primjera u nekim kritičnim sektorima, svinjogojstvo i mljekarstvo koji su inače najizloženiji. Tu je razvojna banka bila nešto malo rigidnija u ocjeni samih projekata, ali u pravilu su dosta projekata pratili i to nije bilo problema.
Jakovina tvrdi da naši poljoprivrednici koji računaju na sredstva iz fondova Europske unije ne treba da se plaše konkurencije koja posluje u prehrambenoj industriji.
Velike kompanije iz prehrambenog sektora kroz pretpristupne fondove ne mogu aplicirati i neće ni moći aplicirati. Iako je tu sad vrlo teško ako me pitate u ovom dijelu ko je spremniji, koja vam je razlika, ja barem jedan kao ministar, ti veliki obrađuju, zapošljavaju, dižu konkurentnost svojih proizvoda, rade proizvod sa brendom, a ako ćemo se okrenuti samo zbog politikanstva ili demagogije kao malim gospodarstvima koje treba pratiti, onda ćemo postati stvarno sirovinskoj bazi. Šta vredi Republici Hrvatskoj što imamo veliki izvoz žitarica, ako s druge strane u bilanci vidim i veliku uvoz kruha, kolača i pekarskih proizvoda. Zato smo i ove mjere u programu ruralnog razvoja koje sad koristimo i sa komisijom dosta argumentirano se borili da zaštitimo interese naše industrije, naše primarne poljoprivredne proizvodnje.
Po podacima Hrvatskog ministarstva poljoprivrede, u vreme dok se ta država pripremala za članstvo u Evropskoj uniji, pretpristupni fondovi za poljoprivredu najbolje su iskorišćeni u oblastima voćarstva, povrtarstva i seoskog turizma. Hrvatskoj je za 7 godina ukupno bilo odobreno 175 miliona evra. Paket sa istim uslovima od sljedeće godine čeka i Srbiju.
Kada svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar, kad je maj. Kada su mi rodbina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Kad otvorim novine od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leći rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dan kad vidim. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
Savez za rekreativni sport grada Niša, kao i prethodnih, i ovog vikenda organizuje akciju Svi u prirodu. Akcija će biti izvedena sutra na jugu Srbije. Nišlije, ljubitelji prirode, moći će da ceo dan provedu u kanjonu reke Vučijanke i na obroncima planine Kukavica. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Kolega Marko, evo ovog jutra da Nišlije koji su zainteresovani da krenu sutra u obilazak prirodnih lepota juga Srbije, obavestimo da još ima mesta za akciju Svi u prirodu. Pred našim mikrofonom jutros Goran Stanković iz štaba ove akcije. Gospodine Stankoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograd.
Evo, pripremate se da sutra Nišlije povedete na jedan lep put na jug Srbije. O čemu se radi?
Tako je, nastavlja se akcija Svi u prirodu koja organizuje Savez za rekreativni sport. Destinacija ovog vikenda je kanjon reke Vučijanke, prelep jedan kanjon na jugu Srbije, nedaleko od Leskovca, zapravo od Vučija. Polazak je u 7 sati u nedelju ispred predsjedništva grada i kažem, eto, preporuka jedna, jer ima još nekoliko mesta da se taj lep dan, najavljeni lep dan za sutra, iskoristi da se provede u prirodi.
A šta očekuje sve one koji će krenuti sa vama na ovaj put?
Pa evo, pre svega ono što je ljudima uvek interesantno su prelepi vodopadi u samom kanjonu reke Vučjanke, pešačka tura do Skoboljić grada, do jedne tvrđave, srednjevekovne tvrđave sa jednom zanimljivom pričom, bit će to jedan svojevrsni istorijski čas. Ono što je takođe bitno, u tu pešačku turu krećemo od hidrocentrale Vučje, koja je druga, da tako kažem,
po starosti,
ne samo u Srbiji, nego i na celom Balkanu, odmah posle Đetinje u Užicu. Vidjet ćemo, kažem, prelepu prirodu, posjetiti manastir Svetog Jovana Krstitelja, koji je takođe u neposrednoj okolini. Zaista jedan onako pun dan.
Naravno, na put se kreće potpuno organizovano, sve je obezbeđeno.
Tako je, na put se ide organizovano, tu su naše stručne ekipe, vođa puta, uvijek je tu rekreator, nekada je to kad ima potrebe planinarski vodič, nekada je to spasilac ukoliko boravimo pored vode, uvijek je tu, kažem, lekarska ekipa, ono što se kaže za ne daj Bože, tako da je potrebno samo osmeh na licu, dobro raspoloženje i u prirodu.
Da udahnemo što više svežeg vazduha.
Tako je, onda u nove radne pobede već od ponedeljka.
Da Nišlijama kažemo, još samo par mesta je ostalo, gospodine Stankoviću, da kažemo kako mogu da obezbede sebi mesto zainteresovani.
Turistička organizacija Niša je naš partner na ovom projektu, na ulazu u Nišku tvrđavu su prostorije turističke organizacije, tako da je potrebno da jednostavno prošetaju do turističke organizacije.
Hvala vam još jednom i lepo putovanje i lep provod sutra.
Hvala vama.
Nosila je jelek svileni kao u pesmi narodnoj. I krstić znak na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. Al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Baš po takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama. Ko srna me gledala žalostnom pesmom sluđena. Čije si pile birgavo što nisi meni suđena. Se pune polena, ajde, pašuj nad baba rogama. Opa, digni sutnju iznad kolena. Znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Joj beži, mani se i traži bolje partije. Premala je moja tambura da te od kiše sakrije. Rekoh joj, ja sam samo tu da vreme brže proleti. Ja nosim čizme skitaljke, mene je teško voleti. Ba da, ko se pune polena, ajde, baš ujnad baba rogama. Ohlad,
digni suknju iznad kolena. Znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Ej, doleti mala senice, tu na moje zlatne čivije. Vandra šara tvoje senice,
časova 31 minut.
Vesti jutra.
U Srbiji se do kraja nedelje očekuje 23.000 izbjeglica. Na skupovima širom Evrope biće poslata podrška izbjeglicama, ali su najavljeni i antiimigracioni protesti. Ispred Narodne skupštine svečano će biti promovisana najmlađa generacija oficira Vojske Srbije. Đoković se plasirao u finale US Opena sa Vladoši Čilića u tri seta, sutra igra sa Federerom. Večiti derbi Crvene zvezde i Partizana od 18 sati. Vreme danas sunčano i toplije, temperatura do 24 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspjeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko, nevjerovatna misija 3D, sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Lavirint je bio samo početak. Avantura ledinaša se nastavlja. Oni opet trče, ali ovoga puta kroz zaskarište. Dylan O'Brien, Kaja Scodelario, Thomas Brody Sangster i Ki Hong Lee u borbi sa superiornim neprijateljem. Avantura zasnovana na svetskom bestselleru Lavirint. Beg kroz zaskarište. U bioskopima od 10. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marketing Radio Beograda. 3221104.
Eko.
Politička scena Srbije. Da li je otvaranje novih afera pouzdan znak da se približavaju vanredni izbori? Sedmica, nedelja 13. septembar od 10 sati. Radio Beograd 1.
Sedam je časova, 39 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I ovo novih temperatura, odnosno starih temperatura, u Beogradu i u Kragujevcu i dalje 12 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 14. U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Beogradu slično vreme, vetar slab istočni i jugoistočni u glavnom gradu, a najviša dnevna temperatura u prestonici oko 22 stepena. Sada vas u emisiji Uhvati dan vodimo u Kikindu. U Kikindi je pre 19 godina pronađen skelet mamuta, koji se od 2006. godine nalazi u Narodnom muzeju Kikinda i predstavlja njegov najzanimljiviji eksponat. Mamut je popularno nazvan Kika. Reč je o ženki koja je živjela pre oko pola miliona godina. Od 2007. godine u muzeju se svakog drugog vikenda septembra održava Mamut Fest, festival posvećen Kiki kojim se proslavlja godišnjica otkrića skeleta. Festival je namenjen školskoj deci, porodicama sa mlađom decom, ali i omladini. Program ovogodišnjeg Mamut Festa čućemo od kolege Relje Trajkovića. O toj manifestaciji razgovarao je sa direktorkom Narodnog muzeja Kikinda Lidijom Milašinović.
Gospođo Milašinović, u toku je deveti po redu Mamut Fest koji je otvoren juče. Šta je pripremljeno za posetioce tokom vikenda?
Prilikom otvaranja predstavljene su izložbe porodične scene autora Marka Crnobrnje iz Beograda, zatim izložba pod nazivom Rođendan u Hermanovoj jazbini koju je realizovao Dečiji muzej iz Celja, koji je zapravo deo muzeja novije istorije u Celju, i predstavila nam se Krapina, muzej krapinskih neandertalaca iz Krapine iz Hrvatske sa svojim radionicama. Sada ovaj program koji je juče prezentovan je i danas u programu. Krapina danas ima nekoliko radionica, Rođendan u Hermanovoj jazbini će trajati tokom celog dana i tokom sutrašnjeg dana i njega isto prate vrlo zanimljive radionice. A ono što smo mi osim programa koji je prezentovan juče pripremili za danas je bazar muzeja i ideja. U pitanju je bazar pre svega proizvoda unikatnih i domaće radinosti, ali da kažemo malo zanimljivih i onih koji bi mogli za temu imati neku preistoriju. A osim toga bazar muzeja, i to je ono što je nama jako drago da se po prvi put realizuje u okviru Mamut Festa, a to je 11 muzeja prihvatilo iz Srbije učešće na ovom bazaru muzeja i svi će se oni predstaviti sa nekim svojim radionicama i zapravo reklamirati sadržaje koje imaju u svojim muzejima. Nama je cilj da se ti sadržaje predstave kikinskoj publici kako bi se zainteresovali, kako bi publika naša kikinska postala i deo publike tih drugih muzeja u Srbiji.
Mamut Fest je tako reći postao tradicionalna manifestacija pošto je ovo deveti po redu. Kakva su iskustva prethodnih godina što se tiče organizacija i što se tiče posetilaca? Kakva je posećenost bila do sada?
Da, Mamut Fest sad jeste već prepoznatljiv, čini nam se festival i poseta je negde oko par hiljada, pre svega dece, moram tako da kažem, bilo da su to vrtići, bilo da su deca uzrasta osnovnih ili srednjih škola, ili roditelji sa decom. Nama je jako drago što je Mamut Fest, evo, od prošle godine prepoznati kao festival koji promoviše sadržaj iz regiona. Mi smo i prošle godine imali učešće muzeja iz Hrvatske i Slovenije. Za sledeću godinu smo već u pregovorima i sa muzejima iz Bosne i Hercegovine i iz ostalih zemalja i mislimo da je jako dobro da u Srbiji postoji neki festival koji će zapravo promovisati i sadržaje u regionu koji su nama vrlo blizu i mogu da budu neke potencijalne turističke destinacije.
Skelet mamuta otkriven je u Kikindi 1996. je li tako?
Da, da.
Šta je to otkriće donelo Kikindi i koji je značaj Mamut Festa kao manifestacije?
Skelet je otkriven 1996. godine, ali je zapravo tek projektom Kikinski mamut koji je realizovan u periodu 2005. do 2007. godine i promovisan kao mogući brend Kikinde. I ono što je nama jako drago je da on jeste postao jedan prepoznatljiv brend Kikinde i mislimo da je donio Kikindi dodatnu mogućnost pozicioniranja kada pričamo o kulturnom turizmu. S te strane mislim da je Mamut jako važan za Kikindu, a Mamut Fest kao što sadržaj za deci manifestacija postoji dosta, ali Kikinda nije do sada imala tu regionalnu manifestaciju namenjenu deci. Mislimo da je Mamut Fest zapravo jedna divna mogućnost za dalju promociju kikinskog mamuta i pre svega Kikinde kao nekog promotera kulturnog turizma.
Gospođo Milašinović, hvala mnogo za ovaj razgovor. Bila je ovo Lidija Milašinović, direktor Narodnog muzeja u Kikindi.
Sve tri se i spremi se.
7:48, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prelazimo na sport i sportske teme. Najbolji teniser sveta Novak Đoković, šesti put u karijeri, plasirao se u finale otvorenog prvenstva Amerike, pošto je noćas u polufinalu savladao branioca titule Marina Čilića iz Hrvatske u tri seta rezultatom 6-0, 6-1, 6-2. Do 14. pobjede u isto toliko međusobnih mečeva protiv Čilića, prvi igrač sveta stigao je za samo 85 minuta. Đoković sutra igra protiv Rodžera Federera. O ostalim sportskim događajima, Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju u 149. večitom derbiju Partizan A, kao i obično, potpuno je neizvesno ko bi mogao da triumfuje. Trener Crvene zvezde Miodrag Božović, naravno, očekuje pobedu na svom stadionu. Međutim, on je apelovao na navijače.
Vidim da je veliko interesovanje. Nadam se da će sve da tekne u fair i korektnom ponašanju. Pozivam sve učesnike koji budu na derbiju da svojim ponašanjem doprinesu, da pokažemo da ova utakmica je veliki praznik srpskog fudbala.
I trener Partizana Zoran Milinković želi i očekuje pobedu. On smatra da je svaki derbi priča za sebe, ali...
Jesmo rivali i uvijek ćemo to biti, ali prosto bih volao da sve protekne u fair i sportskom duhu. Volao bih da se posle derbija samo priča o fudbalu, o kvalitetu igre, o nekim lucidnim, lepim potezima igrača, dakle, to mi je ovako jedna želja kao čovjeka sporta.
Utakmica 9. kola Superlige Crvena zvezda Partizan počeće u 18:00 i možete je pratiti u prenosu na talasima Radio Beograda. A naši najbolji košarkaši doputovali su francuski Lille, gde će sutra igrati od 14:30 nokaut duel osmine finala protiv Finske. Utisci novinara i stručnjaka koji su pratili takmičenje na najvećoj smotri evropske košarke kažu da su izabranici trenera Đorđevića do sada pokazali najbolju igru na šampionatu Evrope. Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije, koju vodi Vladimir Vujasinović, igraće danas u finalu svetskog prvenstva u Kazahstanu sa Italijom. Naši mladi vaterpolisti su u polufinalu savladali Grčku sa 16-8, a Italijani su bili bolji od Mađarske sa 12-10.
Ja im kažem, srećna je si. pitaju me, pitaju oko moje, ko sam ljubi, ljudi troje. Pitaju me, pitaju mila gde si, ja im kažem sreća jesi.
Sedam sati 54 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumaglica u većem delu zemlje, a prema poslednjim merenjima 15 stepeni u Negotinu, Leskovcu i Vranju. U Zaječaru 14, 13 u Kruševcu i Kikindi, 12 u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu i u Sjenici, 11 u Kuršumliji, u Novom Sadu 10 stepeni, 8 na Crnom Vrhu, najhladnije na Kopaoniku, 4 stepena. O vremenu danas, Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji jutro po kotlinama i duž rečnih tokova maglovito, tokom dana u većem delu pretežno sunčano i toplije, samo će se na istoku tokom prepodneva zadržati oblačno i tmurno. Vetar uglavnom slab istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu i široj okolini jutro u nižim delovima grada maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab istočni i jugoistočni, a najviša temperatura oko 22 stepena.
U narednih 7 dana do 19. septembra u Srbiji će biti pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Samo je u utorak uz prolazno naoblačenje ponegde moguća kiša ili kratkotreni pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura u većini mesta biće od 28 do 30 stepeni. 5 minuta ostalo je do 8 časova. Hvatamo dan.
Lepo je kad mesec je mlad i kad on obasja grad, kako prija taj romantični sklad. Lepo je kad smeješ se ti, lepi su uzda si, koje jedno drugom dužni smo mi. Krošnjama sam bio ja. Lepa je ta muzika koja nas opija, kao zelena trava mirisna. Lepo, kao lepo prvi put. Put.
Lepo je kad mesec je mlad i kad on obasja grad. Kako prija taj romantični sklad.
Uhvati dan.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Grupa od oko 200 migranata sinoć je ponovo počela proteste zbog obavezne registracije i uzimanja otisaka prsti u Sabirnom centru za izbeglice Reske u blizini srpsko-mađarske granice. Izbeglice nisu želele da uđu u autobuse koji bi ih prebacili do prihvatnih centara, a neki od njih su iz protesta sedeli ispred autobusa. Svetsku javnost uznemirio je način na koji se mađarska policija u kampu Reske ponaša prema izbeglima. Povodom video snimka na kojem se vidi kako policija baca izbeglima hranu, pokrenuta je hitna istraga. Desetine hiljada ljudi danas će izaći na ulice evropskih gradova kako bi danom akcije izrazili solidarnost sa izbeglicama, dok su istovremeno najavljeni antiimigracioni protesti u Varšavi, Pragu i Bratislavi. U Srbiji se do kraja nedelje očekuje 23 hiljade izbeglica. Predsednik Tomislav Nikolić je posle razgovora s papom Franjom u Vatikanu izjavio da Rimokatolička crkva ostaje čvrsto na principu nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Razgovaralo se i o formiranju mešovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve, koja bi razmatrala istorijske činjenice iz perioda Drugog svetskog rata i ulogu Alojzija Stepinca u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Od poglavara Svete stolice i od predsednika Italije Sergija Matarele, Srbija je dobila čestitke za human i efikasan pristup u rešavanju migracione krize. Prelazak na umerenu politiku omogućio je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da zadobije posebno mesto u politici Srbije, kao i da dobije ličnu pažnju i podršku globalnih sila, kaže u najnovijoj analizi politike premijera Srbije ugledni američki časopis Foreign Affairs. Albanija je zvanično podnela zahtev da Izvršni savet UNESCO-a na sednici u oktobru na dnevni red stavi zahtev Kosova za članstvo u toj organizaciji, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Pored Albanije, zahtev su podržale, kako kaže, još 44 zemlje članice od ukupno 195, ali da to ne mora da znači da će zahtevi biti stavljeni na dnevni red. Danas će ispred Doma Narodne skupštine svečano biti promovisana najmlađa generacija oficira Vojske Srbije. To će biti jubilarni 10. put da na takav način vidimo kadete koji će dobiti svoj prvi oficirski čin. Uoči promocije ispred Doma Narodne skupštine sinoć je održana generalna proba. Prenos je od 17:15 na drugom programu RTS-a. U Grčkoj je uhapšen Dejan Puzigaća, posljednji iz grupe osuđenih napadača na Francuza Brisa Tatona, saznaje RTS. Puzigaća, koji je bio u bekstvu, uhapšen je na Atinskom aerodromu sa falsifikovanim pasošem Slovenije. Za njim je raspisana Interpolova poternica, a u odsustvu je osuđen na 14 godina zatvora. Najmanje 107 osoba je poginulo, a 238 je povređeno kada se srušio kran u najvećoj džamiji na svetu Al-Haram u Meki. Većina žrtava su hodočasnici koji idu na hadžiluk. Pretpostavlja se da se kran juče srušio zbog oluje praćene jakim vetrom. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković i švajcarac Roger Federer igraće u finalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. U polufinalnim mečevima Đoković je slavio protiv Hrvata Marina Čilića sa 3-0, a Federer je takođe u tri seta bio bolji od sunarodnika Stanislasa Vavrinke. Finale je na programu sutra. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju večeras od 18:00 149. večiti derbi u 9. kolu Superlige Srbije. Crveno-beli su prvi na tabeli sa 20 bodova, 5 više, ali i utakmicom više od večitog rivala koji je treći. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Najviša temperatura od 20 do 24, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti, urednik Brankica Đikanović, spiker Sandra Lovre.
Sati 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milović. Dan hvatamo do 9 časova. Treći sat jutarnjeg programa posvećen je turizmu. Danas i sutra na kupališnom kompleksu Bazeni Pastirište u Svrljigu održava se 15. dečiji festival, manifestacija igre, zabave i kreativnosti za decu od 7 do 15 godina. Planinarski savez Srbije i Planinarski klub Vukan iz Požarevca organizuju kup homolja u planinarskom orijentacionom takmičenju. Reč je o četvrtom kolu Lige Srbije u toj disciplini. Govorit ćemo i o tom sportskom događaju. U ponedeljak počinju dani švajcarske muzike. U okviru Bijenalnog festivala u Beogradu i još 5 gradova biće organizovano 13 koncerata na kojima će nastupiti švajcarski i domaći umetnici. Najavit ćemo program te manifestacije. A vodimo vas i u Mrčajevce kod Čačka, pošto je tamo u toku gastronomsko-turistička manifestacija Kupusijada. 8 časova, 7 minuta. Hvatamo dan. Thank you.
Planinarski savez Srbije i Planinarski klub Vukan iz Požarevca organizuju kup homolja u planinarskom orijentacionom takmičenju. Reč je o četvrtom kolu Lige Srbije u toj disciplini. O tom sportskom događaju sa Novicom Cvetkovićem, predstavnikom Planinarskog kluba Vukan, razgovara Čedomir Savković.
Gospodine Cvetkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Gde se tačno održava kup homolja, odnosno četvrto kolo Lige Srbije u planinarskom orijentacionom takmičenju?
Kup homolja, znači već je to jedna akcija koju organizuje Planinarski klub Vukan pod pokroviteljstvom Planinarskog saveza Srbije, održava se na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi, na ulazu u Gornjačku klisulu, selo Ždrelo, 12. Znači septembra, odnosno danas.
I u koliko sati počinje takmičenje?
Ona počinje s takmičenjem, znači bez izlazak na stazu, znači bez takmičarske ekipu u planinarskoj orijentaciji u 10 časova. I onda će se ekipe, znači bez po određenom planu, znači odnosno pravilniku za organizaciju planinarske orijentacije takmičenja, puštati na 5 do 10 minuta, znači bez u nekom tajmingu i one će znači prelaziti znači tu strasu, odnosno na 10 staza, odnosno te tačkice koje smo već postavili i tako dalje.
Kako izgledaju te staze? Da li su one zahtevne?
Samo homolje po svojoj kažemo, po izgledu je malo da kažemo ruralno, odnosno, ali to su uglavnom staze koje su prohodne, znači to smo već prošli, znači bi se obeležili te stazice, odnosno postavili te markice, to su uglavnom znači ti seoski putevi, makadamski, ima nešto zemljenih, a ima i delova znači gde se prelazi između tih kontrolnih tačaka preko određenih livadice, tako dalje, i zanimljivih predloga.
Šta je bitno u ovoj vrsti takmičenja, odnosno kako takmičari treba da se pripremi i ko može da učestvuje na ovom takmičenju?
Ovako, prema pravilniku koji je donao Planinarski savez Srbije, znači bez to je pravilnik o organizaciji planinarskih orijentacionih takmičenja, takmičari se imaju, znači bez određene su četiri kategorije, to su pioniri do 15 godina, onda imamo juniore između 15 i 18, seniore, znači starija ekipa, znači do 18 do 45 i veterani, to su oni znači planari, znači koji su članovi Planinarskog saveza Srbije preko 45 godina. Može da se takmiči u konkurenciji, znači da za takmičarske medalje, odnosno za po pravilniku Planinarskog saveza Srbije, znači ona lica koje su, znači planari koji su članovi Planinarskog saveza Srbije, odnosno članovi su matičnih klubova u okviru Planinarskog saveza Srbije.
I što očekuje najbolje takmičare?
Najbolje takmičare, znači za sve ove kategorije, znači koji se takmiči u muškoj i ženskoj konkurenciji, znači bit će 8 praktično tih kategorija. Dobit će znači diplomu za učešće, znači za osvojeno prvo, drugo ili treće mesto prema određenom pravilniku, odnosno kriterijuma za dodeljivanje tih znači mesta prvo, drugo ili trećeg.
Još za kraj da vas pitam samo nešto o vašem planinarskom klubu Vukan iz Požarevca. Kada je on nastao?
Ovako, sam planinarski klub Vukan je nastao, odnosno on vuče, znači već se praktično nasledio je već od 58. znači planinarski sport je u Požarevcu, znači u razvoju, znači negde od 60. godine planinarski klub je prešao, znači već se dobio novi naziv, odnosno planinarski klub Vukan po planini koja se nalazi na ulazu Gornjačke klisure. Od 60. godine, znači od 28. decembra, ove godine ćemo slaviti, znači neki 65 godina samo planinarskog kluba Vukan. On je, znači u nekim da kažem, periodima malo zamirao, javljao se, ali u kontinuitetu, evo mogu da se pohvalim da od 98. godine, baš na 28. decembra, znači već ga je ponovo, da kažem, obnovio svoj rad i evo već skoro punih, da kažem, ajde 15-16 godina, planinarski klub je u razvoju. Imamo trenutno ove godine, znači već se broj članova je varira, ali da, evo mogu da se pohvalim da jedna mala sredina kao što je Požarevac i ovaj naš klub ima čak 120 planinare, znači koji su, znači, već ovaj godine obnovili članarinu, članovi, tako dalje, mada ima dosta članova koji periodično dođu, odu, tako dalje, a ono što je ove godine veoma bitno jeste da imamo dosta mladih, znači, već svega članova planinarskog kluba Vukan. Ono što treba da kažem da baš u ovoj planinarskoj orijentaciji, odnosno nekadašnjem orijentiringu, planinarski klub Vukan je imao čak zapaženo mesto na nivou Jugoslavije, čak smo se dosta takmičili, znači konkurencka nama, znači ekipa je tada bila i sadašnja ekipa je planinarskog kluba Čelik i Smederevo i mogu da kažem da taj planinarski klub Vukan stvarno je u nekom usponu i da i to nam je veoma drago.
Gospodine Cvetkoviću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru za naš jutarnji program.
Hvala i vama što ste nas pozvali i drago nam je da se u planinarskom sportu čuje, a to je veoma bitno za ove sredine manje, da kažemo, van Beograda, da se taj planinarski sport razvije.
Naročito da se promoviše među tom mlađom populacijom.
Da.
Bio je to Novica Cvetković iz planinarskog kluba Vukan iz Požarevca. Oni danas organizuju kup homolja četvrto kolo Lige Srbije u planinarskom orijentacionom takmičenju.
tek poneka blistavi brilijant. Možda u nekom drugom životu prepoznaš mene ko ukus vina, pa uporedi otiske svoje na mome srcu od plastelina. Par stotina godina ni jave ni znam, u beskraju večnosti gde čekam te ja, još te volim.
Časova 21 minut, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U većem delu Srbije magla, a temperature lagano u porastu. 16 stepeni sada u Negotinu, 15 u Nišu, Zaječaru, Leskovcu, Vranju i Zrenjaninu. 14 u Beogradu, Loznici, Kraljevu i Kruševcu. 12 i dalje u Novom Sadu, u Kragujevcu, u Valjevu i Sjenici, 11 u Somboru, na Crnom Vrhu i Zlatiboru 9 stepeni. Najhladnije na Koponiku, tamo je 7 stepeni. U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 24 stepena. Vetar će biti uglavnom slab, istočni i jugoistočni.
Tonom se sada selimo u Svrljig, gde će danas i sutra na kupališnom kompleksu Bazeni Pastirište, gde će se održati 15. dečiji festival manifestacija igre, zabave i kreativnosti za decu od 7 do 15 godina. Bogat sadržaj igara, maskinbal, karaoke, igre u vodi i pored vode okupit će decu, mame, bake i mnogobrojne Svrljižane. O programu te manifestacije sa Tanjom Radosavljević, predsjednicom organizacionog odbora festivala, ovoga jutra razgovara naša Slađana Đorđević.
Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je sadržaj manifestacije?
Sličan kao i svih ovih godina, 14 godina unazad, već ste rekli da se organizujemo već po 15. put, sa tom razlikom što danas, ove godine, radimo na novom prostoru. Dečji festival će se održati na prostoru kupališnog kompleksa, pored bazena, i to je ono što je novo, ubacit ćemo neke nove igre, onoliko koliko nam to prostor i vremenske prilike dozvoljavaju, bit ćemo možda malo pored vode, malo u vodi, ukoliko temperatura vazduha i vode to dozvoli. Ja se iskreno nadam da se deca i takmičari veoma raduju toj izmeni i raduju se da se malo igraju pored vode. Nadam se da će sve proteći kako treba. Što se tiče programa, danas na programu je maskembal i neka žurkica sa zakuskom za decu. Ono što mi očekujemo je da dođe stotinak dece kao i ranijih godina. Ja ih ovom prilikom sve pozivam da budu kreativni, maštoviti i da dođu na maskembal. Zaista je jako lepo kad počnu da pristižu maske, prosto je neverovatno i neočekivano koliko deca, a i roditelji sa njima mogu kreativnosti da pokažu i kako to ume da bude šareno, maštovito i vrlo prijatno za oko.
Mnogo je volontera, kažete, ali tu su i mame koje su uskočile u pomoć.
Da, do sada smo radili sa volonterima, prvo su to bili neki mladi ljudi iz organizacije za mlade, pa su se tu priključila neka deca koje su se godinama takmičila, ove godine su se priključile mame. I prosto istisle svoju decu, ove godine smo uzeli većinom mame, roditelje i ljude koji su dole radili na bazenu, zato što smo ipak obavezni da imamo i neka stručna lica, obzirom da je puno dece pored vode. Naravno, bit će tu i neka deca koja će koordinirati radom sa mamama, jer su deca u toku, u što su, oni znaju kako se rade igre na bazenu i kako se volontira, a mame će biti te koje će danas biti podređene svoje deci kad je taj deo posla u pitanju.
Pored igre, takmičenja, tu je nekakav i kreativni duh kod dece.
Jeste, to su ekipe od po 5 članova, oni moraju da naviknu da rade u timu, moraju da naviknu da izaberu tim, dakle da odaberu one članove koji će odgovoriti svim onim zadacima koji ih očekuju na tom takmičenju, da budu mentalno i fizički spremni da završe zadatak i da naravno eventualno pobede.
Za pobednike i nagrade?
Nagrade smo svih ovih godina obezbeđivali pod pokroviteljstvom opštine Svrljig i kulturnog centra uz jedan veliki udeo sponzora. Zaista se zahvaljujem svim ljudima koji su svih ovih godina sarađivali i nesebično darivali decu. Ove godine većinu nagrada daje kulturni centar. Želela sam da rasteretim, to su već moji prijatelji, svake godine ih pozivam i oni odgovaraju
ali
na moje pozive.
Ali deca su budućnost, oni vole decu.
Naravno, ali ove godine kulturni centar je iskoristio tu lepu priliku da smo ove godine dobili novi bazen i podelit ćemo najboljim karte za naredno leto da se slobodno i besplatno kupaju.
Deca su čula, samo da ih pozovemo za večeras.
Dakle, maskembal, sutra su igre bez granica. Ukoliko imamo vremena, ja bih još jednu aktivnost najavila. To su karaoke, to je treći deo takmičenja. E tu deca također pokazuju kreativnost u svakom smislu. Ono što je novo, večeras ćemo ocenjivati i koreografiju i kostim. Dakle, još više širimo taj dijapazon dečije kreativnosti da osmisle i korake, da ispričaju neku priču kroz pokret i da osmisle neki maštoviti kostim kojim će se predstaviti u karaoke takmičenju pored pevanja.
Tanja, hvala.
Hvala i vama, pozivam sve da dođu na Dečji festival.
Toliko ovog jutra iz Svrljiga.
Vidim kao slučajno u kom džepu ovaj grad te noć
kad mislim na tebe, sve se izmenilo. Taman kad se noge naviknu, ti više nisi tu. Sada ne mogu da zaspim, oh, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe, sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli.
Sati 30 minuta.
Vesti jutra.
U Srbiji se do kraja nedelje očekuje 23.000 izbeglica. Na skupovima širom Evrope biće poslata podrška izbeglicama, ali su najavljeni i antiimigracioni protesti. Ispred Narodne skupštine svečano će biti promovisana najmlađa generacija oficira Vojske Srbije. Đoković se plasirao u finale US Opena savladavši Čilića u tri seta. Sutra igra sa Federerom. Večiti derbi Crvene zvezde i Partizana od 18 sati. Vreme danas sunčano i toplije. Temperatura do 24 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Oh,
polako, do sada mrsi nam kosu i prlje nam ruke. Polako, do sada pravi nam bore od našnog smeka.
Časova 34 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda vodimo vas tonom u Mrčajevce pored Čačka. U toku je tradicionalna gastronomsko-turistička manifestacija Kupusijada. Na telefonskoj liniji je član organizacionog odbora Kupusijade Dragan Đolović. Gospodine Đoloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vreme u Mrčajevcima ovog jutra?
Evo, u Mrčajevcima je stvarno fin dan i juče nije bilo loše. U nedelju takođe će biti kako je najavljeno, lepo vreme, tako da zadovoljni smo posjetom od jučerašnjeg dana i nadamo se danas i sutra da će veliki broj poklonika ove manifestacije biti u Mrčajevcima.
Kupusijada u Mrčajevcima bi ove godine trebalo da uđe u Guinnessovu knjigu rekorda. Na koji način bi mogla da obori rekord ili postavi Guinnessov rekord?
Pa to je jedan od sadržaja u kome će naš sugrađanin iz Mrčajevaca u svom domaćinstvu, a to je Milun Tošić, promovisati lonac za Guinnessa. Naime, to je najveći lonac koji je urađen od, odnosno grnčarija u kojoj se može spremati kupus iz zemljanog lonca. On je veličine, odnosno zapremine 560 litara, preko 1500 porcija se u njemu može pripremiti. Tako da je to na neki način izum Miluna Tošića, Mrčajevčanina, i ljudi iz Lakuse koji su bez premca što se tiče izrade predmeta za upotrebu od odnosno grnčarije.
Da li je taj kupus već pristavljen? Da li se krčka?
Juče, kako da ne, juče je jer je to veliki posao za taj lonac, polako, slagano i po tačno recepturi koja se primenjuje, a to je stari način pripremanja svadbarskog kupusa. Sve pripremljeno, postavljeno, lonac je založen i u toku današnjeg dana već negde u popodnevnim časovima moći će da ga koriste svi oni koji budu prisutni u Mrčajevcima. Inače, jutros takođe u 8 sati su se zapalile, kako mi to kažemo, takmičarske vatre za kuvanje kupusa i za ostale učesnike, jer mi imamo tri kategorije ovde. Kategoriju celo selo kuva, to su domaćinstva koje za svoje goste pripremaju svadbarski kupus, oni se takmiče, znači u svojim domaćinstvima, ekipe i pojedince koji su na posebno uređenim štandovima pripremili prostor i lonce u kojima se danas i sutra takmiče u pripremanju svadbarskog kupusa i naravno ugostitelji, a to su restorani i šatre koje su postavljene ovih dana u Mrčajevcima, koji će takmičiti se sa svojim kupusom u svojoj kategoriji i taj kupus je normalno svi posetioci moći da konzumiraju po tim šatrama i u tim ugostiteljskim objektima.
A osim pokušaja da se obori Guinnessov rekord, šta sutra očekuje one koji posete Mrčajevce?
Pa evo, ja samo da kažem da danas već od 12 časova počinje kulturno-umetnički maraton amatera, gde će biti veliki broj pevača, frulaša, guslara, zdravičara, kulturno-umetničkih društava, sve do kasnih popodnevnih časova. Predveče je koncert naše kulturno-umetničkog društva Dule Milosavljević iz Čačka sa gostima, imamo koncert narodne muzike u kome učestvuje Milena Plavšić i Mile Ignjatović i nakon toga grupa Teorija zavere iz Požege. A od sutrašnjeg dana počinje finalno takmičenje od 8 sati u kuvanju kupusa, gde će žiri nakon današnjeg dana i sutrašnjeg i onda degustacije i probanje kupusa na kraju i doneti odluke. Od 12 također časova sutra kreće kulturno-umetnički maraton, veliki broj ponovo kulturno-umetničkih društava i raznih programa. Stižu nam oko 13 časova i učesnici Kaja Kanu Trke Morava 2015. A od 17 časova u osnovnoj školi u Mrčajevcima imamo predavanje koje će održati domaćin Kupusijade, inače ove godine je profesor dr. Miladin Ševarlić, domaćin Kupusijade, i profesor dr. Radoš Pavlović na temu proizvodnja, prerada, plasman kupusa i proizvod od kupusa. Vrlo interesantna tema. I od 18 časova sledi proglašenje pobednika, gdje će nagrade dobiti, a to su zlatni, srebrni i bronzani lonac, najbolji u sve tri kategorije.
Možete li, gospodine Đoloviću, našim slušalcima i sladokuscima da otkrijete u čemu je tajna kuvanog kupusa iz Mrčevaca i postoji li neki poseban recept za to?
Pa ovdje se kupus kuva na tradicionalan način, znači za vatrom. Tokom kuvanja lona se stalno okreće prema vatri posle određenog vremena. Tajna je u recepturi. Kupus, znači, treba da bude dobar kiseli kupus, mora da bude dobro meso, slanina, sve ono što se stavlja, začini i ostalo. Tako da nekih posebnih velikih razlika, osim tih nekih sitnih detalja koji svako od tih koji pripremaju kupus unese, nema, i onda to donosi prevagu kod kvaliteta kupusa na kraju i kada ocenjuje žirija i kada konzumenti koji probaju na samoj manifestaciji, inače kupus mogu sve to da ocene. Inače, ovaj kraj je tradicionalno poznat po tome da se na svadbama nekada, i sada se zadržao taj običaj, mlada izvodila onog trenutka kad se iznosi svadbarski kupus. To je znači sastavni deo svake organizacije tog nekog veselja u ovom delu Srbije, bio da je svadbarski kupus bio obavezan prilikom tih veselja, da se priprema kao posebna poslastica i specijalitet za goste. Inače, sutra nam se završava cela manifestacija solističkim koncertom Dragana Kojića Kebe i time smo i ovu godinu naše manifestacije završili. Napomenuo bih još da nam i ove godine pokrovitelj manifestacije grad Čačak, da je turistička organizacija, organizacioni odbor i mesna zajednica pojavljuju se kao organizatori, i da nam je sponsor Jelen pivo. I još jednom da napomenem da nam je profesor dr. Miladin Ševarlić, on je član upravnog odbora Društva srpskih domaćina, domaćin ovogodišnje Kupusijade.
Hvala vam, gospodine Đoloviću, što ste govorili za Radio Beograd 1, i želimo vam da oborite Guinnessov rekord u kuvanju svadbarskog kupusa.
Hvala i vama, i poziv svima onima koji su u mogućnosti da svrate ili da dođu na ova dva dana naše manifestacije u Mrčevice. Pozdrav.
Bio je to Dragan Đolović, član organizacionog odbora Kupusijade, koje se još danas i sutra održava u Mrčevcima pored Čačka. 8:41.
Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani. Boješ će te brzo velegradske zveri, ali ti ćeš biti na naslovnoj strani. Stopirat ćeš možda u ponekom filmu, možda ćeš reklamu snimiti za TV. Menjat će te ko što razmenjuju reči, iza tvojih leđa pričat će vice. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si luka sa naslovne strane i treba ti lova. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si luka sa naslovne strane i treba ti lova. Mere trpe ćeš staračke ruke na sebi, ali to je deo tvoje karijere, pa zašto onda otrpela nebi. Svaki fotograf seks magazina slikat će svoje umetničko delo. Veseli kluci otvorenih usta gledat će tvoje mladovo telo.
si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih slova, ti si lutac sa naslovne strane i trebat lova. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih slova, ti si lutac sa naslovne strane i trebat lova.
Gost jutra.
U ponedeljak počinju dani švajcarske muzike. U okviru Bijenalnog festivala u Beogradu i još 7 gradova biće organizovano 13 koncerata na kojima će nastupiti švajcarski i domaći umetnici. Naš gost je tim povodom direktor Ring Ring udruženja i organizator te manifestacije Bojan Đorđević. Gospodine Đorđević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dani švajcarske muzike je manifestacija koja se po drugi put održava u Srbiji. O kakvom je festivalu, odnosno o manifestaciji reči, i po čemu je švajcarska muzika specifična, pošto nemamo baš često prilike da je čujemo?
Pa kad pričamo o Švajcarskoj, verovatno bismo rekli jezera, planine, sir, čokolada, satovi. Muzika bi došla negde na 38. mestu, verovatno mnogo pre toga teniseri, ali definitivno u Švajcarskoj postoji veoma bogata muzička scena. To jeste jedna bogata zemlja koja omogućava svojim umetnicima da se kreativno razvijaju, da sviraju svuda po svetu ako govorimo o muzičarima, ali ono što bi bilo specifično samo za Švajcarsku je verovatno jodlovanje koje je karakteristično za alpske zemlje i sviranje onog velikog roga. Međutim, tokom godina rada na predstavljanju različitih muzika u Beogradu i u Srbiji, jednostavno došao sam do toga da je neophodno predstaviti tu muziku i tu scenu mnogo dublje i više, jer jedan koncert godišnje koje organizujemo u okviru Ring Ring festivala nije dovoljno. Sama džez scena švajcarska je toliko bogata da jednostavno ne možete predstaviti u sledećih 50 godina ni polovinu onoga što je značajno da se ne ponavljamo. S druge strane, već pre jedno 10 godina smo zajedno sa švajcarskim partnerima pravili u regionu Swiss Balkan Creative Music Project, gde su sarađivali domaći i švajcarski muzičari, i pokazalo se da ta saradnja dobro stoji, daje rezultate i da isto našim umetnicima omogućava dalje odlazak u Švajcarsku i svirke u Švajcarskoj na tamošnjim festivalima. Tako da pre 2 godine, kada smo prvi put napravili Swiss Music Days, stvari su se paralelno odvijale u regionu, najviše u Beogradu i u Švajcarskoj, gde je trajao Culturescapes festival koji je bio baš posvećen umetnosti Balkana.
Kada govorimo o švajcarskoj muzici, kažete da ona ima tu bogatu tradiciju, ali zašto je onda toliko nepoznata, barem na ovim prostorima?
Pa švajcarska muzika generalno je nepoznata zato što je to jedna mala zemlja koja na neki način misli da je dovoljno da podrži svoje autore koji sviraju. Sad ta jezička raznovrsnost koja postoji tamo na neki način utiče na to da oni pevaju na nemačkom, francuskom, italijanskom, pa jednostavno ti jezici nisu dovoljno popularni, a većina ljudi u publici kad čuje jezik već misli da je u pitanju ta zemlja i onda ne vežete za Švajcarsku. S druge strane, Švajcarska je zemlja koja je privukla veliki broj umetnika sa Balkana, tako da mi imamo veliki broj ljudi koji tamo živi i radi, bavi se muzikom, tako da je i odavde, iz Srbije otišlo puno muzičara. Nije to neki veliki broj kao recimo Beč ili Grac, ali svakako značajan broj muzičara svira i opstaje na taj način, a i muzika sa Balkana je u različitim oblicima veoma popularna, ne samo u emigraciji, nego među samim, da kažemo, domorocima, odnosno Švajcarcima.
Da govorimo malo i o samom festivalu, dakle, reći o nekoj vrsti bijenalnog festivala. Koliko bendova, odnosno izvođača, da tako kažemo, nastupa i gde se sve održavaju koncerti?
Već si rekao da se festival održava u 7 gradova, što je jedan grad više u odnosu na prošlo izdanje, kao i prvi put svi koncerti se održavaju u Beogradu i ideja je bila da zakačimo još neke gradove u regionu, koliko god je to moguće. Praktično deo programa delimo i sa Novim Sadom, i sa Ljubljanom, i sa Prištinom, i sa Tiranom, Skopjem i Zagrebom, koji u posljednji trenutak uletao sa tim jednim koncertom. Ono što je zanimljivo je skoro ravnopravna zastupljenost umetnika iz Švajcarske i umetnika sa Balkana. Kako i Srbije, ovaj put imamo čak i jedan grčki sastav i isto tako i nekoliko umetnika iz Slovenije koji nastupaju na različitim mestima. Tako da je ovaj koncept od tih praktično 14 koncerata sa 7 gradova, 6 grupa, nekoliko premijera, nekoliko radionica veoma značajan bio i uspeli smo da dobijemo podršku švajcarskih institucija, kojima je jako važno da je taj kreativni deo, ali taj radioničarski deo, gde se neki mladi ljudi upoznaju sa nekom drugom muzikom i sarađuju sa iskusnim muzičarima, jako značajan. A uspeli smo da dovedemo i neke od verovatno najvećih imena kada je u pitanju evropski džez.
Slušalci će biti u prilici da čuju i 5 premijera, kako je najavljeno.
Pa svakako nekoliko saradnji Irene Tomažin, pevačice iz Slovenije, će biti u praktično jedno je Tomažini Jonas Koher, harmonikaš iz Švajcarske, drugo je ono što ćemo mi čuti u Srbiji, to je taj kvintet koji će ovde pripremati svoj prvi zajednički nastup, u kojem su naši muzičari iz grupe Blank Disk iz Renjanina, Tomaš Grom i Irena Tomažin iz Slovenije i Jonas Koher iz Švajcarske, ali ono što će otvoriti program u Beogradu u Kulturnom centru Rex u petak 18. je prvi zajednički nastup ansambla Fenix iz Bazela i ansambla Studio 6 iz Beograda. Oni su se već, boga mi, godinu i po dana pripremaju za ovaj zajednički nastup. Naš ansambl će izvesti jednu kompoziciju švajcarskog kompozitora i to će imati premijeru u Srbiji. Švajcarci će izvesti nešto švajcarske muzike, a zajedno premijerno izvode kompoziciju Dirty Thoughts domaće kompozitorke Svetlane Maraš. Tako da će to biti jedan ozbiljan program savremene muzike sa verovatno dva najznačajnija ansambla koji tu muziku izvode, i Švajcarske i Srbije. I ono što je premijera svakako za Srbiju je nastup Dua Scherer Doran u Novom Sadu i Beogradu i Eline Duni Kvartet. Elina Duni je pevačica koja već dva albuma objavljuje za izdavačku kuću ECM, verovatno najpoznatiju i najznačajniju svetsku izdavačku kuću, i praktičnom tim programom u subotu 19. u Domu omladine, tim duplim programom, mi pokrivamo neku najavu Beogradskog džez festivala koji će početi za nekih 40 dana u Beogradu. I prema rečima ljudi koji uređuju taj festival, ovo im potpuno pasuje za njihov program, nego jednostavno nikad nisu uspeli da ostvare, i nama je jako drago da napravimo jednu takvu vezu sa tako važnim festivalom.
I samo da upoznamo slušaoce, o kakvim se muzičkim žanrovima radi?
Pa ako krenemo kroz program, već sam rekao, savremena muzika je nešto što izvode ansambl Fenix i ansambl Studio 6. Duo Scherer i Doran i Elina Duni Kvartet pripadaju evropskom džezu. Urs Lein Gruber, saksofonista koji će držati radionicu u Beogradu za mlade i one nešto malo starije muzičare, je vrhunski improvizator koji već 40 godina opstaje na free jazz sceni, a nešto što bi okarakterisali kao improv, to je ovaj nastup Irene Tomažin sa kvintetom u Beogradu ili nekim manjim sastavima širom regiona. Tako da je to neka, praktično ono što si ti rekao, nova savremena muzika kojom se Švajcarska najbolje predstavlja u svetu. Praktično Švajcarci nisu poznati u svetu po nekoj pop muzici, nekim rock sastavima, ima i toga naravno, ali džez i savremena muzika je ono po čemu su oni dominantni. S jedne strane imaju zaista izuzetnu podršku bogate države, a s druge strane imaju veliki broj kreativnih muzičara koji su opet uključili i neke od muzičara iz drugih krajeva, praktično Lina Dunig je albanska pevačica, ali tamo je rođena, tamo živi i prenela je tu neku balkansku atmosferu u tu muziku i to je ono što čini mi se je win-win pozicija za savremenu muziku.
Hvala vam gospodine Đorđeviću što ste govorili za Radio Beograd 1. Bio je to Bojan Đorđević, direktor Ring Ring udruženja i organizator manifestacije Dani švajcarske muzike koji u ponedeljak počinju u Beogradu. Pa evo da čujemo Elenu Duni. Čuli smo kompoziciju Bukuroš Elene Duni koja nastupa na danima švajcarske muzike, a koji počinju sljedeće nedelje u Beogradu sljedećeg petka. I tom kompozicijom ujedno završavamo i današnje izdanje jutarnjeg programa prvog programa Radio Beograda. Ovoga jutra budili su vas ton majstor Ivan Petrović, producentkinja Ljiljana Nukić, muziku je birala Radmila Dujeković, moje ime je Marko Milojević. U 9 časova na programu su vesti, a u 9 sati i 5 minuta emisija Doživjeti stotu. Zato ostanite na našim talasima i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.